Ühiskonna peegel.
Ja kallid Pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegel alustab siin ja mul on väga hea meel tutvustada täna teile meie saate külalist, härra Uno Veismann. Aga enne kui me teeme lähemalt tutvust, siis härra Uno, noores põlvest olite väga huvitatud rakettidest, ütlesite. Ma kutsun teid siis kosmose lennule. Et kuidas see siis nüüd käib? 5, 4, 3, ei see on ameeriklastel. Aga ütleme, kui me oleksime praegu koos Juri Gagariniga Vostoki pardal, siis hakkaks see rakett nii müdisema ja 5 minuti pärast oleksimegi juba orbiidil. Meeletu kiiruse, raskustungiga ja siis kui vaatame maale tagasi ja milline imeilus planeet. Kas olete nõus, ära Uno Veismann, astrofüüsik ja teadlane, et lähme siis täna kosmose lennule?
Ja olles selle alaga kokku puutunud, muutub inimene ka kergelt skeptikuks ja seetõttu ma nii väga julgelt ei räägiks lendudest. Nad ei ole nii lihtsad kui ajakirjanduses kirjeldatakse ja kaugeltki ei küüni veel me nii kaugele, nagu me lootsime. See tähendab vaevu kuuni ja ei ole veel ikka jõudnud Marsile, kuhu juba ammu on tahetud, lubatud ja kirjeldatud lendusid.
Ja. No erialalt olete te astrofüüsik, see tähendab seda, et te tegelikult ei lepi ei Kuu ega Marsi ega meie päikesesüsteemiga, vaid teie silm ja kõrv, see on suunatud hoopis kaugemale. Galaktikate taha, neid on vist 100 miljardit neid galaktikaid. Või kui mul lugemine ei ole sassi läinud muidugi.
Jah, siin ma eriala inimesena tahaksin ka tagasi võtta. Venelastel on üks väljend, ei saa haarata hõlmamatut. Nii ei ole ka astrofüüsikud need, kes tegelevad universumiga kogu tema ulatuses ja kõigi nähtustega. Peab isegi ütlema, et selleks, et teadustöös edu saavutada, tuleb valida kitsas, aga huvitav ja perspektiivne lõik. Võin öelda, kui minevikku põigata, siis tulin Tõraveresse tööle, kui teleskoopide ülespanija ja teleskoopide tööle rakendaja. Ja muidugi pärast toimusid ka vaatlused ning need vaatlused olid teatud liiki tähtede heleduse mõõtmise vaatlused. Ja see on minu tegevuse algperiood 60. aastatel.
Aga minu ees on nüüd raamat Ilmaruumi künnisel ja siin on nüüd kõik teie artiklid kokku pandud. Aga peab ütlema, et me ei ole võrdsed vestluspartnerid, lepime reeglid kohe kokku, sest teil on siin niivõrd mahukas artiklite kogumik ilmunud nii Horisondis kui Akadeemias, kus veel. Ja mina olen lugenud kosmosest vaid raamatut Totu kuul. Ja seal oli huvitav teaduslik probleem, tõsi, 4. klassi tasemel Taibu ja Tähtman vaidlesid, et kuidas siis ikkagi tsirgid või need rõngasmäed kuu peal, mis moodi nad tekkisid ja Taibu, kui praadis pannkooke, siis ütles, et need on tekkinud siis plasmas või kaasilises olekus, nii tekkisid need rõngasmäed. Ja Tähtman ütles, et ei, need on meteoriitide tabamused ja nad ei leppinudki oma vahel selles osas kokku. aga kui te nüüd teleskoobist kuud vaatate, siis kuu on tõesti üks üli huvitav nähtus, sest seal ei ole ju mitte ainult need rõngasmäed, vaid on ka tohutud kanjonid ja üldse kuu erineb ju igas mõttes maas. Ta on isenesest ju kosmoses, ütleme meile küll väga lähedel, 400 000 kilometrit kusagil, aga ikkagi nagu kätte saamatu ja väga huvitav, hoopis teine maailm.
Jaa, muidugi. Kuu ja tema tekkimine on paelunud nii astronoome kui ka üldsust läbi sajandite. Kas või üheks niisuguseks põnevaks jooneks veel, milline on kuu tagakülg, sest ta on olnud meie poole pööratud kogu aeg ühe küljega, tagakülge ei olnud me näinud. Enne kosmose üritusi, no ütleme automaatjaamade saatmist sinna ja oli veel põnevaks probleemiks, milline siis kuupind on, teada on, et sinna on langenud pikka aega meteoriite. Võimalik, et ta on täiesti pihustatud pehmeks tolmuks, kui Nõukogude Liidu kosmose suurkuju Sergei Koroljovi juures pikalt arutati kuule automaatjaama saatmist, aga missugused peaksid olema jalad, et ta seal sisse ei vajuks või tagasi ei põrkaks.
Kosmiline tolm siis võib kuu peal olla ja. Niisugune, aga kui paks see kiht, seda ei tea keegi?
Seda ei teadnud keegi ja mõned nimetasid paksuseks 10 sentimeetrit või meeter ning öeldakse, et Koroljovi otsustuskindlust, et olla suurriigi rakettitehnika juhiks pidi tal olema otsustuskindlus ja mõned isegi võrdlevad teda väejuhiga. Mitte konstruktor, vaid väejuht, kes oskas konstruktorit tööle panna. Koroljov olevat pannud rusika lauale ja öelnud, et kuu pind on tahke. Üks konstruktor oli nii häbematu, et kirjutas selle üles ja ütles, kas te, Sergei Pavlovich, kirjutaksite siia alla. Ja Koroljov kirjutaski, kuupind on tahke. See osutus tõeks.
Milline see kuupind siis on? Kas tõesti on näha see suur pikk müür ja Piko mägi ja Archimedese tsirk? Ja kõik need Apenniinid, Kaukasus, kuu mäeahelikud on ju samade nimedega, mis siin all meie juures need mäed on. Kas see kõik on teleskoobist näha?
Ja ma näen, et te olete hästi omandanud raamatu Toitu kuule, mida mina ei ole lugenud. Sest,
aga soovitan väga.
Ongi nii, sest ma pean tunnistama, et astronoomitel on ka oma tööjaotus. Kuu ei ole olnud Eesti astronoomide huviobjekt. Mitmetel põhjustel ma ei hakka neid siin rääkima, kui maalähedastest kosmose nähtustest rääkida. Helkivad ööpilved. Nad on nagu virmalised, neid võib vaadelda, kuid ega see vaatlemine ei tee selgeks, mis nad tegelikult on. Aga kui raketid ja kosmoseaparaadid startisid, siis osutused just need samad ööpilved on helendav nähtus, mis võib segada suunamissüsteeme ning siis omistati probleemile suur tähtsus. Meile tulid täiendavad rahasüstid.
Te lubage ma täpsustan. Ja suunamissüsteem on siis see, et need helendavad ööpilved võisid ka Gagarinil siis segada orbiidile suundumist. Tähendab, ta võis ära eksida kosmosesse või?
Jah, Gagarin lendas kosmoselaevas. Ja ma ei tea, kas ma ikka pisut rikkun tema mainet, aga ta ei juhtinud seda. See kosmoselaeva lend oli programmeeritud maa peal
Aga keegi ikka juhtis seda?
Jah, aga siis, kui juba start oli toimunud, juhtisid seda automaadid. Seda enam pidid olema kosmoselaeva küljes ja järgmistel laevadel andurid, mis selgitasid välja orientatsiooni asukoha ning algul võis nii küll arvata, et seda saab teha jälgides maapinda all mööda libisemas. Aga hiljem oli selge, et ainus tõeliselt paigal püsiv asi on täis taevas, välja arvatud tema koos kogu ülatuses pöörlemine. See tähendab, et praegustel kosmoseaparaatidel on sensorid, mis otsivad üles tähed ja nende tähtede järgi seavad kas kosmoseaparaadi paika või määravad koordinaadid.
Aga helkiva tööpilved seal juba ei sega, siis me oleme pilvedest lahti.
Jah, aga siiski üleslaskmise hetkel, perioodil ja veel teatud vaatlustel ikkagi nad võivad ulatuda sensoritesse.
Küsimus on nüüd... Ütleme nii, et Juuri Gagarin võtab juba istet seal üleval, ta istub sisuliselt püssirohu tünni otsas, R7 on see rakett, seda ma vaatsin teie raamatust. Tegelikult see on ballistiline rakett, et seal võib olla sama hästi tuumalõhke pea. Ei peagi olema mingit Gagarinit, see on tegelikult militaarrakett, mille otsas ta istub, eks ole? Enne starti seal paikanuril. Kas ma eksin?
Ei, te ütlete välja... Kurvaks tegeva tõe, rakett, millel Gagarin lendas, oli militaar otstarbeline ainult selleks üheks lennuks siis kohandatud.
Ja tema, see militaar rakett pidi siis jõudma tuumalõhke peaga kusagile siis Ühendriikidesse ilmselt.
Seda tuleb
arusaadav.
Tõdeda.
Jaa.
See oli Nõukogude Liidu poliitika ja sõjatehnika eesmärgiks. Ma mäletan isegi, et nüüd on avaldatud riigijuhtide ülesanne Sergei Koroljovile. Teie eesmärk on ehitada vahend, millega saab tuumapommi toimetada Ameerika mandri kohale.
Ja aga nii... mulle on meeles Kennedy, John Kennedy kõne aastast 61. Kas siis Ameerikal oli samamoodi ainult üksnes militaarhuvi?
Ei saa öelda, et üksnes militaarhuvi. Ma, kui siin öelda välja kogu tõde, siis militaar... Eesmärgil loodud vahendeid kasutati esmalt riigi prestiisi tõstmiseks. Selleks oli ka Gagarini lend väga tähtis, selleks oli ka väga tähtis inimeste laskumine kuule, aga neid ei maksa ka liiga tähtsustada, sest... Peale nende lendude tehti üsna huvitavaid teadusvaatlusi ja mida edasi peale Gagarinit oli peaaegu igas kosmoselaevas ja kosmoseaparaadis teadus eesmärgilised instrumentid.
Kui lubate, ma loen teie raamatut ette. Nõukogude Ameerika kosmose võidujooks ei kujuta peaaegu mingisugust väärtust teadusele, te kirjutate. See, mis välja on tulnud, ei vääri tuhandikugi osa kulutustest. Niimoodi on öelnud Fred Hoyle.
Ja väga hea, et te ütlesite. See ei ole minu...
Aga te olete selle paigutanud oma raamatusse?
Ja, aga tsitaadina.
Arusaadav.
Tsitaadina.
Fred Hoyle.
Ja. Sest see on ilmunud ajal, kus me olime välja tulnud Nõukogude Liidust ja Nõukogude Liidu kosmose informatsiooni iseloomustas üle pakutud kiitmine ning lausa ülistamine. Kunagi ei juhtunud
jumal.
Ja kunagi ei juhtunud avariisid, ei olnud mingeid probleeme ning nüüd oma artiklites ja ka siin, mis oli ka siia raamatusse, tahtsin ma pisut tasandada seda, et on ka teistsuguseid arvamusi.
Ja.
See, kui vaatame kogu ulatuses raketitehnikat nii meil kui Ameerika Ühendriikides, siis loodud on see ikka suures osas sõjalisel eesmärgil.
Te ütlesite, et Nõukogude Liidus ei juhtunud kunagi õnnetusi, avariisid, aga mida te arvate, kas Juri Aleksejevitš Gagarin oli esimene kosmoserändur nii-öelda, sest et on ju teada, et Itaalia vennad võtsid vastu raadioamatöörid kosmosest hädasignaale ja võibolla võiks arvata, et enne Gagarinit startis mitmeid rakette, aga Juri Gagarin oli nüüd esimene, kellel õnnestus küll tõsi läbi häda katapulteerudes, aga ikkagi maa peale tagasi jõuda. Kuidas teile tundub, kas ta oli esimene? Ka Ungari autorid on kirjutanud selgelt, et nad, ta ei olnud esimene.
Ja selle koha peal küll ma võtan ammu välja öeldud positsiooni ja siin vahest ka nõukogude teabeallikad rääkisid tõtt ja see tõde oli küll, et Gagarin oli esimene ning olimata sügavatest kaevamistest arhiivides ei ole nüüd leitud vastupidiseid versioone, aga ma tahaks just seda teie arvamust viia ka infomüra juurde ja küllab te teate, et ka muude suursündmuste ümber kerkib infomüra ja see infomüra võimendub, sest see on nii huvitav, nagu ma arvan, et teile peaks olema teada see üks väljend, et ei ole küll tõsi, aga mõelge kui huvitav.
Ning, ja, eriti kosmos silmas pidada.
Jah, ning see on viidud nüüd ka äärmise piirini. Ma kahetsusega ostan raamatuid, kus on ameeriklaste kuu missioonist ja nüüd on ka ilmunud raamatuid, kus väidetakse, et seda ei olnudki.
Hmm.
See on selle...
Te olete kuu missioonile lojalne.
Äärmus. Olen küll. Olen,
selle juurde olen, me veel jõuame.
Olen küll. Ei, ma ei... Ma arvan, et mingi piir ikkagi on veel, no ütleme niimoodi, et ma ei usu ka seda, et Hitler ei ole surnud, vaid elas kaua veel Lõuna-Ameerikas.
Ja.
Mida võib lugeda küll?
Muide, Juri Gagarini kohtagi on arvatud, et alles nüüd pääses vaimu haiglast ja ka elab veel.
Versioon on, ja.
Aga lähme siis millegi käega katsutava juurde. Tähendab see sõjaväerakett, mille otsas siis Gagarin istub, see on kuskil 100 meetrit kõrge, ja?
Jah.
Ma ei kujuta ette, 100 meetrit kõrge, selle otsas on siis moodul ja see moodul siis peab jõudma orbiidile ja veel tagasi tulles kihutama siis läbi atmosfääri tihedate õhukihtide, kuumeneb, ma ei kujuta ette, millise temperatuurini, aga misa R7-mel muidu ei ole, tal on veel 4 lisaraketti.
Ja.
Ja võt minu küsimus on siin, kas te oskate vastata, kuidas inimene, no ütleme, hävituslendur siin 4-5 korda oma kaalust üle talub üle koormust, aga kui kiirused lähevad 11 kilomeetrit sekundis, no korrutame minutitega, no mis see siis teeb, see on 600 kilomeetrit minutis, siit Kaliningradi minutiga, no kuidas inimene seda talub? Üldse, mis lennu ajal siis juhtub? Ta hakkab natuke vibreerima, hakkab kerkima ja siis korraga, nagu Gagarin olevat öelnud, paiehali, sõidame, nüüd lähme.
Ja siin, kui füüsikasse pöörduda, siis muidugi oluline ei ole kiirus, vaid kiirendus. Me kõik koos oma emakese maakeraga lendame läbi kosmose tohutu kiirusega, aga me ei tunnegi seda.
Isegi kui... pesu, kui ta on nööri peal, ta peaks ju selle kiirusega
ja.
olema pikaks veelinud. Me ei taju tõesti.
Aga nii siis Gagarin tõesti pidi üle elama üsna suure kiirenduse, kuid ka see asi oli juba varem läbi uuritud ning Gagarini juhul need ei ületanud normi. Mõningad nüansid on küll laskumisel. Esimene häda, mis võib tabada, on laskuva aparaadi ülekuumenemine. Siis enamasti eemaldatakse üks osa, mida enam ei vajata, jääb ainult kabiin või kondel, kus on kosmonaut, ja seda pidurdatakse langevarjudega, seal juures mitme langevarjuga.
Kui kõrgel siis?
No see algab umbes 7 kilometri kõrguselt.
Ja jõuab maha pidurdatakse?
Ja pidurdatakse maale, aga seal on veel üks nüans, mida tükkaega Gagarini juhul varjati. Rahvusvaheline Astronautika Föderatsioon on kirjutanud oma reglamendis, et rekordeid registreeritakse lennumasinatele, kui nad laskuvad tervenisti koos piloodiga. Aga ka Gagarin oma kosmoselaevast katapulteerus enne laskumist.
Sest avarii juhtus.
Ja laskus, ei see oli ette nähtud. Ja ta laskus langevarju otsas. Aga TAS, Nõukogude Liidu ametlik informatsiooni levitaja, varjas seda. Materjaalid esitati Rahvusvahelise Astronautika Föderatsioonile ning kuid pahatahtlikud lääne ajakirjanikud muidugi said aru asjast ja hakkasid siis, kui Gagarin hiljem mitmesuustel turneedel reisis mööda Euroopat, hakkasid teda pommitama küsimustega, kuidas ikka oli laskumisega. Ning tükka aega Gagarin pidi häbelikult sellest kõrvale hiilima.
Aga nüüd ikkagi, kuidas see siis on? Neli lisaraketti, selle R7 lisaraketti, mis on siis 100 meetri kõrgune, eemalduvad kohe siis juba maa, ütleme, stratosfääris või kusagil. Ja siis ta läheb atmosfäärist välja ja see kõik toimub ju tegelikult nagu murdosa aja jooksul. Ta jõuab siis orbiidile kuskil 4-5 minutiga või? Ja kui suur on siis laeva kiirus?
Laeva kiirus peab jõudma selleni, mis kindlustab tiirlemise orbiidil ümber maa. Võime mõttes kujutada ette, et meil on nööri otsas kivi ja me hakkame teda tiirutama. Siis selleks, et ta teeks ringe, peab tal olema küllaldane kiirus ja kui me laseme selle kiiruse madalamaks, siis ta kukub alla. Nii oli ka Gagarini orbitaal laeva kiiruseks nii nimetatud esimene kosmiline kiirus. Peaks olema 7 kilometrit sekundis, ma ei tea, kuidas ta nüüd teisendades tuleb.
Jaa, selge.
Selleks, et püsida orbiidil.
Jaa, aru
saada. Ja kui soovides kaugemale lennata, siis tuleb anda täiendav kiiruse lisa, et näiteks maa orbiidilt lahti rabeleda.
Aga me oleme praegu orbiidil ja Juri Gagarin ütles, et nii palju tähti ja kui ilus on see maa vaadates siis illuminaatorist, tähendab seal moodulis on siis illuminaator,
ja,
et kõik
ja,
seda ta näeb. Ja. No tänasel päeval see ei ole enam midagi, sest et orbitaaljaamad just sellel kõrgusel tiirlevadki ja see tundub nagu olevat igapäevane asi. Kosmonaudid on seal isegi pool aastat või...
Ja.
Kas on mingid piire inimesele olla kosmoses?
Neid praegu testitakse. See testimise eesmärk on viia edasi orbitaaltegevust. Orbitaaltegevuse all ma mõtlen jaamasid, kus elatakse. Jaamade kasvamine orbitaalkolooniateks on olnud kosmonautika entusiastide üheks teemaks juba ammu. Ja siin ka kurvastusväärselt peab tunnistama, et asjad ei ole mitte nii hästi läinud, kui seda loodeti. Eelmise sajandi 80. aastatel või oli see isegi varem, üks Ameerika entusiast kirjutas artikli ja pärast ka raamatu, mille teesiks oli 90. aastatel esimesed 10,000 inimest lahkuvad maalt. Tema tuleviku prognoosi järgi 90. aastatel olema juba niisugused kosmose kolooniad. Osutused, et see ei täitunud. Raskused olid suuremad, nii tehnilised kui inimeste eluraskus.
Küüniku. Mul on siin vahepeal küsimus.
Ja.
Pannakse niisugused rahad magama. Ma mõtlen, tuletan meelde, paraleel ei ole muidugi sobiv. Kui ameeriklased läksid Iraaki sisse, siis muidugi demokraatiat üles panema. Ja raisati meeletud rahad ja no, demokraatiat on seal veel vähem kui seine ajal tänaseks päevaks. Sama ma mõtlen, no milline on siis kosmose hõlvamine või hõlvamise nii ütelda praktiline otstarve? Ma siin loen jälle teie raamatust. Mõnes mõttes sarnaneb lend kuule Egiptuse püramiidide või Versailles losside ehitamisega. Häbiväärne, et inimeste vajadusi piiratakse selliste tujude nimel. Me oleme küllalt targad kuuni jõudmiseks. Kas ei peaks me siis tundma kohmetust oma saamatuse pärast maiste asjade korraldamisel? Et ma saan aru, et siin Arnold Toynbee ütleb seda sellepärast, et no milleks meile need planeedid, tähed ja kõik muu, kui me ei saa maa peal omadega hakkama? Kas on ka mingit praktiilist väljendust kogu sellel Gagarini ja kõikide kosmose uuringute ja kogu nendel lendudel?
Ja, aitäh. Te... siin kehastut ümber minu rolli, sest ma olen lugenud enda rolliks mõõdukat skeptitsismi tilgutamist kosmose eufooriasse. Nõukogude liidus teatavasti seda eufooriat arendati ja bluffiti üle, nagu ma korra juba mainisin, ja seepärast ma võtsin oma raamatusse ka tsitaate nendelt inimestelt, kes kahtusega suhtuvad tulemustesse.
Aga kui te lubate, siis me kosmosele tänu oleme saanud siis praegu, kui me ostame apteegist tabletid, need on vaakumpakendis, öeldakse, et need on ka kosmose pakendid, siis ma ei tea, kas teile ütleb midagi, need on rebikad, millega kingad on kinni ja varukad paneme nüüd, see on samuti kosmos.
Takjaskinnitus. Ja.
Mida me veel võime lugeda? No muidugi tänu kosmosele on meil praegu GPS, siis no asukoha määramine on see nii.
Ja.
Aga mis on tuleviku väljavaade? Tuleviku väljavaade, seda ma sain samuti teie raamatust teada, on see, et on siis kosmose lennud siviilotstarbel, ütleme London, britid oma Briti saarelt, lähevad Austraaliasse, siis põrutavad 100 kilometri kõrgusele, siis tulevad alla, et nii, et see on nagu lennunduse omne päev. Et jälle midagi praktilist.
Jah.
Ja siis, mis me siis ütleme, ja side muidugi, ja televisioon.
Ja.
Ja olekski nagu kõik, et see oleks nagu siis kogu nende Gagarini riskide ja selle kosmose õlvamise riskide, no nii öelda käega katsutav tulemus, praktiline.
Jah. Siin me läheme ühe alusteaduse probleemi juurde. Vene ajal, nõuka ajal tähendab, olevat ilmunud ajalehes Pravda niisugune artikkel, mis kasu on neutriinost Reasani kolhoosnikul. Ja siin ei õnnestu meil neid kahte asja nii lihtsalt kokku viia. Mina omakorda, kui te nüüd seda raamatust edasi lugesite, siis tõin ka näitena Kolumbuse ekspeditsiooni, kus kui siis oleks pandud asi rahvahääletusele, oleks palju leidunud neid, milleks niisugune kindlasti suurte ettevalmistustega ja pingutusi nõudev ekspeditsioon, no jah, taheti võib-olla Indiasse uut mereteed avastada, aga see oli kõik väga ebamäärane. Aga millise avastusega lõppes?
Jaa, aga kuidugi kulutused kosmose uurimiseks, need on ju astronoomilised.
Jah, aga nagu ma ütlesin ikkagi, teeme vahet. Võtame sealt sellelt, mis nüüd te nimetasite kosmose uurimise, selle alt maha sõjaväe rakettitehnika. Ja siis jääb päris teadusele suhteliselt mõõdukas kulutus, mõõdukas raha. Ma arvan, et keegi ei suuda öelda, kui palju see just, mis suhtes nüüd on sõjaväe.
Te tahate öelda, et sõjaväel ja kosmosel siis on mingi maala ulatuses ühine tee.
Kindlasti. Aga ainult, et sõjavägi kulutab 95% ja 5% on kusagil mujal.
Ja mõtlema panevad arvud.
Ja.
Tuleme ka Gagarini juurde tagasi. Nüüd tuletame siis meelde. Vahepeal on need neli lisaraketti.
Ja.
Need lendasid juba atmosfääris küljest ära. R7, see põhiline, see militaarrakett, viis ta siis orbiidile välja. Ja
praktiliselt juba R7 ise oma suures ulatuses jäigi maha. Orbiidile jõudis kosmoselaev, mis laies laastus koosnes kabiinist Gagariniga ja tehnilisest osast, mis oli ka veel väike rakettmootoritega blokk.
Selge. Ja ette rutates seda on pidurdamiseks siis vaja või?
Jah, seda on tarvis, kui on vaja orienteerida laeva. Orienteerida on vaja sellepärast, et pidurdamine toimuks õiges suunas. See probleem on olnud mõnel korral, kui pidurdusmootor hakkab tööle, siis peab ta olema selles suunas, mis pidurdab. Kui näiteks juhtuks, et laev on orienteeritud vastupidiselt, siis annab ta hoogu juurde ja võib toimuda.
Kas ma saan õigesti aru, laev siis peab pöörduma nagu jalad ette?
Just.
Aga kas seda teeb siis piloot või kosmonaut või seda maa pealt korraldatakse, et ta teeb nii-öelda salto?
Jah, seda Gagarini juhul tehti maa pealt või see oli ette programmeeritud.
Ja veel on väga huvitav, kui ta nüüd pidurdab liiga, siis ta tuleb orbiidilt maha ja võib sattuda hoopis valesse kohta, eks ole? Ta peab ju sattuma kindlasti nõukogude territooriumile.
Ja koht on veel väike asi, kui ta tuleb liiga järsult, siis kuumeneb ta üle ja praktiliselt põleb ära.
Langemisnurk on vale, nii et meeletu on see risk.
Meeletu.
Aga ütleme, kui ta pidurdab nüüd liiga õrnalt, vajutab varba otsaga pidurit liiga vähe, siis lendab kuule.
Ja seal on veel palju võimalusi. Üks nendest on ikka veel see aspekt, et kui kosmoselaev ringleb ja ta on suhteliselt madalal, nii nagu need esimesed lennud oli, siis mõjub talle õhutakistus. Ja see õhutakistus pidurdab ning niisugustel madalatel kõrgustel olevad objektid tulevad ise alla. Kuidas nad tulevad? See muidugi sõltub sellest langemisnurgast. Aga selge, et nad ei jää ringlema.
Pidurdus on ikkagi vajalik. Aga kui ei pidurda, jäävad ringlema.
Ja võt ühel juhul, kui oli vaja pidurdust teha, õieti on niimoodi, et Koroljovi juhtimiskeskuses oli ka Gagarini laevaga arvestatud nii, et kui pidurdus üldse ei tööta, siis ta tuleb ikka mingisuguse aja pärast alla, mitte üks tiir, vaid mõne tiiru pärast. Ja
aga õhku jätkub ikka?
No ikka kõike jätkus sel juhul. Mm. Kuid oli veel see variant, et kui pidurdus toimub vales suunas või kiiruse juurde andmine, siis see tähendab, et laev läheb pisut kõrgemale orbiidile ja ringleb seal palju kauem. Ning oligi kaks rasket probleemi, et juhul kui pidurdus töötab vales suunas, siis esiteks Gagarin on näiteks 20 päeva näiteks orbiidil ja ta varud lõpevad seal õhk. Ja teine on see, et ta võib tõesti vales riigis alla kukkuda.
Ja.
See oli tolla ajal ka ülim õnnetus. Nõukogude Liit ei tahtnud mingi hinna eest, et midagi sattub potentsiaalsete vaenlaste kätte.
Kui te lubate, ma teen nüüd lahti hoopis teise lehekülje ja oleme siis koos Juri Gagariniga üleval veel orbiidil. Aga põikame korraks Oleviste kiriku kantseleisse. Seal te kindlasti käinud ei ole, minul on seal olnud juhus paar korda olla. Ja vaat tänasesse saatesse kuidagi sobib nagu ilmutusena. Seal on üks väikene raamitud pilt ja seal on kaks meest kuul. Neil Armstrong ja Edwin Aldrin. Ja selle pildi all, kui te tähelepanelikult vaatate, on Edwin Aldrini allkiri. Ja midagi on kirjutatud, ma ei tea, mida sinna on kirjutatud, aga tuleb välja, et Oleviste kirikud 70. aastatel on külastanud kuu peal käinud mees. Ja ma olen küsinud inimestelt nüüd, et mida ta rääkis. Ja ta ütles ühte, et maa jäi niimoodi kaugele selja taha, ime ilus on see meie planeet orbiidilt vaadatuna. Ja ta ütles, et kosmoses oli eriliselt tunda Jumala lähedalolu. Vot milleni toob see pilt seal Oleviste kantseleis. Aga nüüd, kas teil on tuttav? Mina olen kuulnud, kuigi ma ei ole seda mitte kusagilt Gagarini eluloost lugenud, et ta raporteeris Hrusjovil alla maa peale, et ma vaatan illuminaatorist ja see on ilmukas tõend, Jumalat ei ole. Ma ei näe teda kusagil.
Ma siin vist jään vastuse võlgu.
Ei olnud juttu siis, ateismi propagandas selle lennuga seoses ei olnud juttu.
Lennujärgselt tehti Gagarinist nii nimetatud nõukogude elulaadi propageerija või sotsialismi propageerija. Ta pidas kõnesid, mis olid talle ette kirjutatud. Ja rändas mööda maailma ja ka Nõukogude Liitu. Ma ei tea, mida ta kõik rääkis, aga on selge, et ta täitis seda ülesannet, mida partei ja valitsus talle olid pannud. Nii nagu ka paljud inimesed siin Nõukogude Eestis.
Ära Uno Veismann, te olete nõus, partei ja valitsus ei küündi kosmosesse.
Ei,
ja
mul
on meeles Juri Gagarinist üks huvitav vakt, mis võibolla sobib pereraadio lainepikkusele. Aasta on 65, komsomoli konverents. Ja ta mingitel asjaoludel on juhtunud kellegiga Püha Sergiuse kloostrisse ja näeb seal lunastaja kirikumaketti ja küsib, kus kohas see on. Ja talle siis selgitatakse, et 39. aastal Stalin õhkis selle.
Jaha.
Ja seda enam ei ole. Moskva jõe kaldal on lihtsalt üks suur bassein.
Ja.
Bassein kohal, kus enne oli kirik. Ja nüüd 65. aastal, te ütlete, partei ja valitsuse tellimus täidab siis Jura Gagarin, astub ta komsomoli kongressil üles Nikita Hrusjovi ajal, kui veel kiusatakse taga kirikuid ja kogudusi. Ja ta tõstab üles lunastaja kiriku küsimuse ja muidugi valab nagu kõigile värvli vahele sellega külma vett. Miks ta ometi seda teeb? ma oskan siin ainult ühe järelduse teha, et kuhu partei ja valitsus ei ulatavad sinna orbiidile, ta võib olla koges seal midagi, mis ei läinud kehtiva ideoloogiga kokku. Tema lähim sõber Aleksei Leonov on kirjutanud. See oli siis mees, kes lendas siis hiljem pisut Vassood kahega ja ta oli siis esimene, kes läks avakosmosesse. Välja valitutest välja valitum kosmonaut. Leonov, siis ka Gagarini sõber ja läheb avakosmosesse ja ei saa enam tagasi, sellepärast, et kosmoses juhtub midagi skafandriga, see nagu paistetab üles ja ta ei mahu enam lüüsis sisse. Ja ta on öelnud siis oma mälestustes, et see oli esimene kord, kui ma tegin elus oma esimese palve. Ja siis ta lasi rõhu maha, see on muidugi avakosmoses kohutav, sest no, kes suudaks ennast panna skafandrisse, millises olukorras, ja ta mahtus sealt lüüsis sisse. Ja siin ma kuidagi kujutan ennast kosmonautide olukorda ja võibolla selles Aldrinil on õigus, kui ta ütleb, et seal avaruses, kus me oleme atmosfäärist väljas, on võibolla tõesti Jumal lähemal. Sest miks Gagarin teeb niisuguse avalduse 65. aastal ja kuidas Leonov ütles, et see oli minu parteilase esimene palve kosmose avaruses Jumala poole. Et see kuidagi viitab ka sellele, et kosmose lendude juures ei ole kõik inimese kontrollitav. Seal on nagu teine dimensioon ka, ütleme siis, no, hingelises tähenduses.
Ja kindlasti. Ja ma ei tahtnud kuidagi võtta siin mingit ateistlikku positsiooni. Ma vaid nentisin seda, et Gagarini ütlemistes on seda ja teist, aga muidugi oli tema kõnedes ikkagi palju tõtt ja aegajalt lipsas välja ka tolle aja kohta ebameeldivat tõtt. Nii et
võibolla selleks Gagariline lennuke avarii maksma pardal 625 MiG-15, kui nad koos oma instruktoriga kukkusid Moskva lähistel.
Jah, ma ei siin ei julge öelda ei ja. Seda ega teist, aga muidugi ka kosmonautika ajaloo seisukohalt on sellest väga kahju, et Gagarin hukkus ilma, et ta oleks saanud kirja panna kõike nii, nagu see tegelikult oli.
Ja seda on rääkinud ka tema lesk, teinud vihjeid, kes muide ei anna mitte kunagi, mitte ühtegi intervjuud. Kui me oleme nüüd puudutanud niisugust, noh, võibolla veidi ka ebamaist teemat seoses kosmosega, siis ma rääksin nädalaga tagasi ühe bussijuhiga. Ma tean, et teie raamatus on kirjutatud, et ei soovi rääkida ei Keopsi püramiidides, Bermuda kolmnurgast, Nostradamusest, telepaatiast, spiritismist ja millest muust. Ja see bussijuht ütles, et ta sõitis Vähna Jõesu liini, buss oli rahvas täis ja korraga põllu kohal näeb niisuguse, ta ütles, ketta, heite, ketta, moodi, tume objekt ripub keset taevast, ta ütles, pidasin kinni, ütlesin inimestel, vaadake, mis asi see on. Vormsi saarel olen rääkinud koolidirektori ja ühe õpetajaga, kes tulid kalalt ja ütlesid, mõlemad nägid metsa kohal samasugust, no, ketta sarnast objekti ja see küll valgustas seda Vormsi pinda ja mõlemad seda nägid. Kas te oskate kuidagi, olete te teleskoobist näinud, oskate kuidagi kommenteerida, mis nähtused need on? Sest väga paljud lihtsad inimesed, kellega rääkida, nii nagu mina olen totu kuul tasemel, ütlevad, et kosmoseprogrammid, mis on seotud kuuga, lõpetati selle tõttu, et kuul juba oli keegi ja nad ütlesid ära inimene siia tule.
Ja no ma jään ikka selle juurde, et ma suhtun skeptiliselt nendesse nägemustesse. Aga me ei tohiks liiga vara neid seostada tunnukatega. Siin on tekinud niisugune mõttestamp, et kui me ei tea, millega on tegemist, siis on tegemist tunnukate või teiste planeetelt tulnud lennumasinatega. Ma olen selles asjas üsna karastatud. ma olin veel, võiks öelda, poisike, kui 1950 kas 7 või 8 toodi Tartu Tähetorni esimene põrandaalune käsikiri, mis oli tõlge ameeriklaste ühest UFO dokumentist ja millise õhinaga me seda lukesime.
Masina kirjas löödud.
Jah. Ja muidugi tuleb mõelda, et teatud määral uskusime nende materjalide hulgas, mis me oleme saanud, on ka üks Ameerika õhujõudude tellitud projekt, nii nimetatud Kondoni aruanne, ja see Kondoni aruanne on mingisugune üsna paks raamat. Ja lõppjäreldus on, et ei tuvastatud UFO-de kui teiste planeete lennumasinate olemasolu. Aga kulutati selle peale soliidne summa, ma ka praegu päris ei julge enam öelda, kas oli $1,000,000 või oli veel mitu miljonit. Ning see uurimisgrupp väljendas valmisolekut asja edasi uurida. Aga nüüd tulebki siis raha jagajatel, teadusele otsustajatel võtta vastu otsus, kas kulutada veel $1,000,000 või $10,000,000 ja ikka midagi ei ole. Ma ikka saan neid raamatuid, kus juures lendavate taldrikute kui lennumasinate raamatuid on umbes 5 korda rohkem kui skeptikute raamatuid, sest skeptikute seisukoht ei ole üldse huvitav. Et teadus saab tegeleda ainult korratavate nähtustega ja kui nähtused ei ole korratavad, siis nad ei saa olla teaduse uurimise objektik. Aga teisel juhul veel nopivad kusagelt välja niisuguse teesi, et farmer Smithil kadus põllult lehm. Öelge, kuhu see lehm sai, kui teda ära ei viinud ufonaudit või lendav taldrik.
Ja farmer Smithil lehmakord on tõesti raske vastustanud. Tuleb meelde enam raua lendavate taldrikute lugu.
Ja kokkuvõttes ma pean ka ütlema, et hoolimata minu kuna varasemast positiivsest eelsoodumusest ei ole ma leidnud veenvaid tõendeid selle kohta.
Muidu nii koolidirektorid kui bussijuhid on üldiselt kontrollitud inimesed meditsiinilises plaanis. Et tõepoolest, et tegemist ei ole ju allutsinatsiooniga. Et kui reisijad täis buss kõik tulevad välja ja vaatavad seda, siis midagi ikkagi on. Aga mis see on, me täna ütelda ei oska.
Seda me ei oska kahjuks.
Jah. Teise ei ole midagi kogenud, ei ole näinud taolist.
Ja vist ei ole.
Jah, ja. Teleskoobist ei ole vaistnud.
Ei ole, jah.
Vaat huvitav, selle sama teemaga põrkub ka see, et on otsitud läbi aegade raadioteleskoopidega maaväliseid sivilisatsioone ja tõepoolest ei ole signaale vist vastu võetud.
Jah.
Tuleb meelde teie raamatust Sklovski, Jossif, juudi mees ilmselt.
Ja.
Tema pettunult ütles, et ilmselt ei ole mingeid supersivilisatsioone, et me oleme siin all maa peal ainsad.
Ja Sklovski oli andekas juudist astronoom ja kirjutas sel teemal väga huvitava raamatu, kus ta ei eitanud ka fantastilisemaid versioone, aga lõpus tuleb ja samale järjeldusele tuli üks Ameerika selle teemaga tegeleja, et kui me ei ole signaale saanud, siis mis ikka on lahti? Ütleme niimoodi, et ärme ole resoluutsed ja ütle, et neid ei ole. Aga mis on lahti? Mis on lahti? See on, Sklovski juba esitas ka mitu versiooni. Üks on elu lõpp antud planeedil ja sel juhul, et kogu elu tegevuse periood on liiga lühike, et teistega ühendusse astuda. Ja mõni fantastilisem versioon on see, et nemad on meist nii palju ees, et nad ei tunne meie vastu huvi. Aga ma ühes punktis tahaksin midagi positiivset lisada. Need paljud küsimused, mis õhku visati, Frank Drake oli üks tuntud raadioastronoomia.
Drake'i valem.
Ja, on ainult üks punkt. Ja see on planeetide olemasolu teiste tähtede juures. Astronoomid on hakanud uurima planeete teiste tähtede juures. On juba avastatud, ja ma ei tea, kas on 2000, aga üle 1000 on kindlasti. Nii et planeedid
maaga sarnaseid
on olemas ja juba see oli õige no, ütleme, vastu küsimus. Nad kõik ei ole maaga sarnased, aga nende hulgast leiab ka üsna maaga sarnaseid. Ja.
Ma ei tea, kas teie kolleeg Tõravere observatooriumist, kas Heinast on öelnud niimoodi, et tegelikult me oleme päikesesüsteemis siin, me oleme ainsad ja see on haruldane, mida elu siin maa peal meile on pakkunud, mida looja on pakkunud, et me oleme tõesti ainulaadsed ja kõik see päikesesüsteem, kogu kosmos oma galaktikate täiusega, see on ainult selleks tehtud, et meie inimesed võiksime siin all maa peal elada.
Ma sügavalt austan Einastot, aga see on tal ka, tahaks öelda, kontekstist välja rebitud lause. Nüüd ma arvan, et siiski nii resoluutselt Einast või ei ole ehk paika pannud. Võib teisiti ka võtta, et päike on üks suhteliselt tavaline täht, et selle päikse ümber tiirlevad planeedid, see ei ole ka midagi eriskummalist, et siin on üks planeet, kus olid head tingimused elu tekkimiseks. See ei ole ka midagi fantastilist. Raskem on juba siin astronoomiast välja tulev probleem. Kui me kujutame ette, et on üks teine täht, kus taes, ja selle juures on täpselt niisugune planeet nagu meie maa, kas siis elu peab tekkima, kas ta tekib, seda me veel ei tea.
Jaa,
selles punktis on see Einastu küsimus õigustatud, et mis oli ikka see, mis sõrm oli see, mis vajutas päästikule elu tekkimiseks.
Jaa, elu tekkimise kohta see on ilmselt meil usu küsimus, aga ma tahaks meie saate lõpetada, aega on läinud nii ruttu, Siberi reisiga Burjaatia lähistele ja kujutage ette, inimesed seal veel mäletasid Tunguusi meteoriiti. Nad mäletasid seda kõmakat, seda, mida loomad ette tajusid, tähendab vanemad inimesed, kas neil oli seda räägitud. Igal juhul juba rongis tuli sellest juttu. See kõmaks oli olnud nii vägev, et see on hiljem lugesin, et isegi oli New Yorki kuulda. Ja ometi mitte ühtegi jälge sellest objektist, mis nüüd taevast tuli ja selle taiga seal kõik puudest, mis 100 kilomeetri raadiuses pikali niitis, et mitte ühtegi jälge sellest ei olnud. Ja miks ma seda räägin? Räägin seda sellepärast, et vaatsin Perelmani raamatust. Meie planeet, see imekaunis maailm, kihutab universumis kuskil 28 000 kilometrit tunnis, aga kui tema peaks põrkama kokku millegiga, siis nüüd kontrollige mind, siis see kiirus, mis temas on, põrkumise hetkel võõra objektiga, muutub soojuseks ja meie planeet, mille üle me nii palju oleme arutanud, nüüd kosmos ja maa ja kosmonaudid, muutub lihtsalt gaasipilveks. Ehk nagu Piiblis on öeldud, Püha Peetrus kirjutab, et maa hävib tule läbi ja ilmamaal tehtud töid ei leidu enam. Ma olen kogu aeg mõelnud, et kas seal on siis mõeldud seda R7 raketti või mida on sellal mõeldud, aga Piibel pakub niisuguse lõppvaatuse, kus maa siis nagu ilmselt muutub jälle taas gaasiliseks pilveks, selle kaudu võibolla, lugedes Perelmani raamatut, et ta põrkab kosmoses millegiga kokku. Mis te ütled?
Ja kui on ikka veel aega, see on muidugi väga huvitav probleem, kahju, et me varem ei jõudnud siia. Nimelt, eks astronoomid ka püüavad oma tegevust siduda nii nagu sellega, mida te algul küsisite, kus on praktiline tulemus. Ja kosmonautika eriti. Kui niisuguse meie maakeraga põrkuva kehaga on tegemist, siis saabub ta universumist astronoomide poolt tuntud trajektoori reeglite järele ja kui ta on küllalt suur keha, siis on meil võimalik teda avastada ka varem. Ja selles punktis ongi juba tööd käimas. Raadioteleskoopide ja ka optiliste teleskoopide abil püütakse avastada neid võimalikult, no ütleme esialgu maakerale lähenevaid või ka siis põrkuvaid. Kui nad juba lähenevad, siis võivad nad meile ka kukkuda nende trajektoore. Ning siis, see küll läheb pisut fantastiliseks, aga siis oleks ka küsimus, kas me ei saaks raketitehnika all abil nende trajektoori pisut muuta või nad enne puruks pommitada. See on üks niisuguseid mitte nii fantastilisi nagu kosmose koloniseerimine, aga võib-olla hädavajalik tegevus planeedil elu säilitamiseks. Esialgu neid ei ole tulemas, aga me peaksime töötama välja metoodika, peaksime olema valmis ja loodame, et siis ka midagi saame ette võtta.
Jaa. Loodame, et saame siis ka midagi ette võtta, et püha Peetruse ennustatud
ja
tule läbi hukk kuidagi, ja. Aga niimoodi
aga võib-olla on see ei ole meile jõukohane, ei ole ka midagi teha.
Ja ma mõtlen, härra Uno Veismann, jätamegi siin saate lõpus otsad lahti. Et meedia algust, meedia lõppu, aga kosmos on meie ümber ja me püüame seda uurida, me püüame sellest aru saada. Kosmonaudid ütlevad mõned, kes on käinud, et Jumal on seal väga lähedal. Ja kosmost ilmselt olete uurinud teie ja uurivad väga paljud veel peale teid, kirjutavad sellest raamatuid. Aga suur tänu tänase saate eest käib kosmonautika kuu. Ja sellepärast mõtleme siis ka nendele inimestele, kes on kunagi riskinud nii paljuga, et saada rohkem teada ja ulatada kaugemale, kui siin silm näeb. Väga suur tänu teile, et võtsite tänasest saatest osa, valgustasite meile seda kosmose asja. Aitäh!
Tänan! Oli meeldiv vestlus.
Saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel ja meie tänaseks auliseks saatekülaliseks oli härra Uno Veismann, astrofüüsik. Mina olen Margus Einlo. Kohtume mõnel teisel korral, mõne teise teemaga. Ingli teib teid varjama ja Jumal ennistagu teid. Suur tänu!
Ühiskonna peegel.